τη ΣΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 10 Μαΐου 1956, η Κύπρος θρήνησε τους πρωτομάρτυρες της Αγχώνης, που τότε έστησε ο Άγγλος δυνάστης με στόχο να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των Ελλήνων της Κύπρου, των αγωνιστών της λευτεριάς αυτού του τόπου, που κάτω από το λάβαρο της ΣΕΟΚΑ αγωνίζονταν τον υπερπάντων αγώνα. Όσοι έζησαν εκείνη τη μέρα, της 10ης Μαΐου 1956, θα θυμούνται τον μουντό και θλιμμένο κατάμαυρο ουρανό που σκέπασε το νησί. Λες και μαζί με το λαό που πονούσε για τον άδικο χαμό των δυο παλικαριών της ΣΕΟΚΑ, του Μιχαλάκη Καραολή και του Ανδρέα Δημητρίου, πονούσε και η φύση. 39 χρόνια έχουν περάσει από τότε, κι όμως σαν ήταν χθες. Στις 10 Μαΐου 1956 άνοιγε για την κυπριακή ιστορία ένα νέο κεφάλαιο. Έμελε από εκείνη τη μέρα ο αγωνιζόμενος κυπριακός ελληνισμός να δει να ανεβαίνουν στο ικρίωμα της Αγχώνης νεαρά παλικάρια που μέσα στα στήθια τους είχαν κλείσει το όνειρο της λευτεριάς. Μνήμη λοιπόν Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου. Ο Μιχαλάκης Καραολής γεννήθηκε στο Παλαιχώρι το 1934. Ήταν ο πρώτος αγωνιστής της ΣΕΟΚΑ που οι Άγγλοι καταδίκασαν σε θάνατο με απαγχωνισμό. Για τη δίκη του Μιχαλάκη Καραολή μιλήσαμε σε έκταση στην εκπομπή μας της περασμένης Παρασκευής με φιλοξενούμενο τον συναγωνιστή του Μιχαλάκη, Ανδρέα Παναγιώτου. Σήμερα θα δούμε τον Μιχαλάκη Καραολή από μια άλλη σκοπιά, από μια άλλη οπτική γωνία. Θα το γνωρίσουμε μέσα από μερικά κείμενα του, γραμμένα στο κελί των κεντρικών φυλακών, γράμματα και ποίηματα. Όπως γράφει ο Σπύρος Παπαγεωργίου στο βιβλίο του «Διαχειρός ηρώων», παρά το γεγονός ότι η ζωή του Καραολή υπήρξε τόσο σύντομη, διεκρίνεται για την μόρφωση, την ευαισθησία και την ευσέβειά του. Άλλωστε, τα ίδια τα πνευματικά του κατάλοιπα, επιστολές και ποίηματα, είναι πολύ ενδεικτικά του ήθους και του πλούσιου ψυχικού του κόσμου. Παρά το γεγονός ότι οι επιστολές περνούσαν από αυστηρή λογοκρισία, ο τραγικός κατάδικος κατάφερνε να πει πολύ σημαντικά πράγματα και να εξωτερικεύσει ωραία αισθήματα και ιδανικά. Υπάρχουν ακόμη και επιστολές του με χαρακτηριστικό χιούμορ και ευδιάκριτη ηρωνία για τους Άγγλους και για τις υπηρεσίες τους. Στις 25 Μαρτίου 1956, οι Άγγλοι από φόβο για πιθανές εκδηλώσεις των Κυπρίων εφαρμόζουν ένα πρωτοφανές μέτρο. Επιβάλλουν περιορισμό κατοίκων, το γνωστό κέρφιου, στις κυπριακές πόλεις. Έτσι, για πρώτη φορά, δεν χτυπούν οι καμπάνες και δεν λειτουργούν οι εκκλησιές για τον Ευαγγελισμό. Όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και έξω η πάνοπλη και εκδικητική στρατοκρατία. Το περιοριστικό μέτρο των Άγγλων δεν αφήνει ασυγκίνητο τον Καραολή, που από το κελί του μελοθανάτου γράφει 25 Τρίτου 1956 το ακόλουθο γράμμα προς τον αδελφό του. «Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι? Σήμερα χάνεις την επίσκεψή σου, διότι ο κατοίκον περιορισμός την αποκλείει. Αλλά ποιος Θεός θα συγχωρήσει το γεγονός ότι οι εκκλησίες έμειναν κλειστές και δεν λειτουργήσαν κατά την τεραστία εις βάθος νοήματος εορτήν ή μάλλον κατά τον παμέγιστον αυτών συνδυασμών εορτών, ο οποίος κατελάχιστον υστερεί από το Κύριον Πάσχα? Πάει περίπατο κάθε έννοια συνεορτασμού αγγέλων μετανθρώπων, κάθε πρόθεση δοξολογίας, ευχαριστήσεως και λατρείας δια την υπεράγαθον θεϊκήν συγκατάβαση, την άριχτον εις την ανθρωπότηταν ευαγγελιζομένην χαράν, δια τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και την φανέρωσιν του απαιώνος μυστηρίου. Πάει περίπατο και το «εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών». το φάγαν τα ειδικά συμφέροντα. Έπειτα από αυτά θα διερωτάται κανείς πού βαίνομεν. Προς το τέλος του κόσμου ασφαλώς. Ο νεαρός μελοθάνατος αγωνιστής Μιχαλάκης Καρολής βλέπει ότι μετά την εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων που είχε στη διάθεσή του πλησιάζει αναπόφευκτα η ώρα του μαρτυρίου και γράφει στις 16 Απριλίου 1956 προς τον αδερφό του Ανδρέα. «Είμαι καλά. Φαντάζομαι να είσαι και εσύ το ίδιο. Δεν πιστεύω να στενοχωρηθείς από την τροπή που πήραν τα πράγματα. Θαρσίν χρή», έλεγαν οι παλιοί, «και προπαντός ψυχραιμία η σημερινή». Ο Χάρτινγκ απέρριψε τις αιτήσεις χάριτος και ο Καρολής γράφει τα δύο τελευταία του γράμματα. Στις 8 Μαΐου, δύο μέρες πριν από την εκτέλεση, γράφει στον αδερφό του. «Αγαπητέ μου Ανδρέα, χαίρε. Επήρα τα συγκινητικά γράμματα σου της 1ης και της 3ης Μαΐου και χάρηκα πολύ που είδα να μου γράφεις ότι άρχισες να βλέπεις τη ζωή και τον εαυτό σου από μιας άλλης σκοπιάς και ότι ανακάλυψες μια γλυκίαν και θεϊκή δύναμη να σε τραβά και να σε δένει προς τα θαυμαστά μεγαλεία του Θεού και να σε σπρώχνει προς το δρόμο του. Ήθε ο Πανάγαθος να δώσει να μην παρεκκλίνεις από το δρόμο τούτο, ο οποίος, αν και στενός και δύσβατος, είναι εντούτοις ο μόνος που οδηγεί εις την αιωνία μακαριότητα. Είμαι, αγαπητέ μου αδελφέ, πολύ στενοχωρημένος που θα σε λυπήσω με τα νέα μου. Αλλά αφού ο Θεός μου επιφύλαξε το πικρό τούτο ποτήριο, ου μη πείω αυτό. Γεννηθεί το θέλημα του Παντοδυνάμου». Το εκτελεστικό συμβούλιο αποφάσισε ότι θα εκτελεστώ. Με πληροφόρησε ψες ο κύριος Άιρονς δια την απόφαση αυτή του εκτελεστικού συμβουλίου και η εκτέλεση σωρίστη δια την 5η, 15η 1956. Η απόφαση αυτή επηρεάζει και τον Δημητρίου. Είναι δε πολύ βραχία η διορία που μας αφήνει. Εάν δε ο Παντοκράτορ Κύριος δεν ματαιώσει τα σχέδιά τους, τότε την ερχομένη 5η την Αυγήν θα ανέρθομεν εις το φωνικό νικρίωμα για να υποστούμεν το μαρτύριον που από τόσους μήνες δολίωσε μελέτησαν άνδρες άδικοι και πονηρότατοι παραπάσαν την γην. Ο Θεός όμως, ο ετάζων νεφρούς και καρδίας, ας αποδώσει εκάστο κατά την καρδίαν αυτού. Εν όψη της τροπής αυτής των πραγμάτων, εζήτησα να σου επιτραπεί να έρθεις εις τας φυλακάς να με επισκεφθείς και μου το αρνήθησαν. Επίσης αρνήθησαν να επιτρέψουν εις θείους, θείας και πρώτα εξάδελφα να με επισκεφθούν. Εάν θελήσει ο Κύριος να εκτελεστώ και δεν μου επιτρέψουν να σε ειδώ και να σε αποχαιρετήσω και σένα και τους άλλους στενούς συγγενείς, αυτό θα είναι η συμπλήρωση της μεγάλης αδικίας που κάνουν σε μένα και στην οικογένειά μου, η οποία θα τους είναι εις αιωνίαν καταφρόνηση, αιώνιον έσχος και αιώνιον στίγμα εις την ούτω καλουμένη δικαιοσύνη των. Σήμερα το πρωί ήρθαν να με επισκεφθούν η μητέρα μας, η Μαρούλα και η Νίκη. Ήταν όλος διόλου ανίδες δια την απόφαση αυτή, αλλά επειδή τα ενταθέντα μέτρα ασφαλείας τους έφεραν πολλήν πικρίαν, άρχισαν να μου φωνάζουν συγκινητικά να μη φοβούμε κλπ. Κλπ. Εγώ δε νομίσας ότι είχαν προηγουμένως ειδοποιηθεί υπό της αστυνομίας για την απόφαση αυτή, διότι υπεσχέθη προηγουμένως ο κύριος Άιρονς να τους ειδοποιήσει, όταν ήρθαν κοντά μου τους εμίλησα καθαρά. Δεν περιγράφεται δε η σκηνή της φρίκης, του πόνου, του σπαραγμού και της απογνώσεως που επικολούθησε. Τα φτωχά και αδύναμα πλάσματα με γοερές κραυγές εθρύνουν και χτυπώντο και καθώς ήσαν άσπρες σαν το πανί και λιποθυμούσαν κάθε λίγο, με παρουσίαζαν ένα σπαραξικάρδιο θέαμα που δεν μπόρεσα να κρατήσω τη συγκίνηση και τα δάκρυά μου. Θλίβομαι, αγαπητέ μου αδερφούλη, θλίβομαι αφάνταστα όχι δια το δικό μου το χαμό, αλλά δια των αβάσταχτων πόνων που θα φορτώσει η εκτέλεσή μου εις τους ασθενείς και γεροντικούς ώμους των γονέων μου και τους ώμους των αδελφών και των άλλων μου προσφυλών συγγενών. Θλίβομαι διότι ενώ ήλπιζον να γίνω το στήριγμα και ο προστάτης είστε αγαπημένες μου αδερφές και να ξεκουράσω μια μέρα τους πολύ μοχθούς μου προσφυλέστατους γονείς. Έρχεται το άδικο χέρι της ούτω καλουμένης δικαιοσύνης να με αποχωρήσει από τα πρόσωπα που εστήριζαν σε μένα τόσες ελπίδες, ακριβώς η στιγμή κατά την οποία θα καρποφορούσαν οι ελπίδες των. Θλίβομαι ακόμα, καλέ μου Ανδρέα, διότι οι ευγενείς σου θυσίες για μένα δεν εκαρποφόρησαν. Εστερήθησαν δηλαδή της ευκαιρίας να καρποφορήσουν. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους λυπούμε πράγματι τόσο πολύ και όχι δια τον εαυτό μου. Από τον εαυτό μου τι να λυπηθώ. «Ον θεή φιλούσι, νέος αποθνίσκει», έλεγαν οι αρχαίοι. Ελπίζω να με καταλαβαίνεις και να μην λυπάσαι για μένα, αλλά να δίνεις θάρρος και παρηγοριά εις τους ολιγοψύχους εκείνους συγγενείς και ειδικά εις τη φτωχή μας τη μάνα και τον πατέρα, που ο πόνος και ο σπαραγμός ενδέχεται να έχει μεγάλα συνεπίαση στην υγεία των. Παρηγόρησέ τους, χρυσέ μου Ανδρέα, δίνε τους θάρρος και προσπάθησε να τους κάνεις να εννοήσουν με ποιον γαλήνιον τρόπον και ποιαν στοϊκήν ανεκτικότητα αντιμετώπισα ως τώρα όλα τα κακά και θα τα αντιμετωπίσω και στο μέλλον. Δεν πρέπει να κλαίουν εκείνοι για μένα και εγώ για αυτούς. Εάν με νιώθουν και καταλαβαίνουν την ψυχική μου ηρεμία, τότε θα πρέπει να πάψουν να θρηνούν και να σπαράζουν. Και αν πάψουν, αν κατανικήσουν τον πόνο των και τα δεχθούν όλα με το μέτωπο περήφανα σηκωμένο ψηλά, αυτό θα είναι για μένα μια απέραντος ιστάτη ευχαρίστησης. Όσο για σένα, δεν πιστεύω να χρειάζεται να σου πω τα ίδια πράγματα, ούτε και να σου συστήσω να προσέχεις και να αυτοσυγκρατήσαι. Ξέρεις μόνο σου ότι βρίσκεσαι σε στρατόπεδο και δεν θέλω άλλα κακά να βρουν κανένα από σας. Και τώρα, χρυσέ μου αδερφέ, δεν έχω παρά να σε σφίξω στην ωερή μου αγκαλιά για να σου δώσω τα γλυκά μου φιλιά του αποχαιρετισμού, τα οποία μου αποστερεί η άκαρδος χείρ της εξουσίας, και να σου μεταδώσω από μακριά τους παλμούς της αγάπης, της λατρείας και της ευγνωμοσύνης που η καρδιά μου σου στέλνει, μαζί με τα σπλιό θερμάς ευχάστης δια την καλυτέραν τύχη, την μεγαλυτέραν ευτυχία και την πληρεστέραν εκπλήρωση και απόλαυση κάθε πόθου και ιδανικού. Χαίρε γλυκέ μου Ανδρέα, και ο Θεός ας είναι πάντοτε μαζί σου. Σε φιλώ και πάλι, Μιχαλάκης.
Μανούλα μου καημένη. Τι πληγωμένη καρδιά του να γιατρέψει.
Στα 22 του χρόνια απαγωνίστηκε ο Ανδρέας Δημητρίου μαζί με τον Καραολή στις 10 Μαΐου του 1956. Καταγόταν από το χωριό Άγιος Μάμας Λεμεσού και η μόρφωσή του ήταν μόνο εκείνη δημοτικού σχολείου. Είχε καταδικαστεί εις τον διαχώνης θάνατον την 30 Ιανουαρίου 1956 γιατί είχε πυροβολήσει και τραυματίσει στην αμόχωστο τον Άγγλο Σίτνεϊ Τέιλορ. Τα τελευταία λόγια του Δημητρίου στο δικαστήριο ήταν αυτά. «Λυπούμε που δεν θα δω την Κύπρο μας ελεύθερη. Όμως δεν με φοβίζει ο θάνατος, γιατί η ζωή είναι περιττή μέσα στη σκλαβιά. Γεια σας». Ως μελοθάνατος, ο Δημητρίου έζησε μαρτυρικές μέρες μαζί με τον Καραολή. Οι Άγγλοι στρατιώτες που τους φρουρούσαν μηχανεύονταν το κάθε τι για να τους δημιουργούν προβλήματα και να εντείνουν την αγωνία τους. Ο Δημητρίου, εκτός αυτού, έγραψε γράμματα προς τον Άγγλο Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών Λευκωσίας, ανακοινώνοντας του την απαράδεκτη στάση των στρατιωτών και καθιστώντας τον ίδιο υπεύθυνο για την πορεία των πραγμάτων. Στο πρώτο του γράμμα έγραφε τα εξής. «Δια της παρούσης έρχομαι να σας πληροφορήσω ότι από 2 νύχτες τώρα δεν μπόρεσα να κοιμηθώ και 2 ημέρες δεν μπόρεσα να φέρω το νου μου από τους συνεχείς θορύβους τους οποίους προκαλούν οι στρατιώτες οι οποίοι το κάνουν επίτηδες υπό την συνεχή υποστήριξη του λοχεία τους. Αξιολείπητη αλήθεια είναι η στάση αυτού του λοχείου έναντι ενός μελοθανάτου, ο οποίος όταν έλθει εδώ διατάζει τους στρατιώτες να βηματίζουν κατά ένα τέτοιο τρόπο ο οποίος μου θυμίζει τη γερμανική Μπόταν. Η ερώτησή μου, εάν κάνουν το καθήκον τους με το να περπατούν και να κολοσύρνουν το όπλο τους χαμέ και να βγάλουν τη λόχη συνέχεια από το όπλο και να τη βάλουν, η οποία αφήνει έναν διαπεραστικό ήχον που μου διαταράζει το είναι μου, αυτός ο λοχείας μου απάντησε, μάλιστα κάνουν το καθήκον τους. Τώρα ζητώ να μάθω, εάν θα συνεχίσουν να κάνουν το καθήκον τους κατά τέτοιον τρόπον, τότε σας διαβεβαιώ ότι επιθυμώ να επιταχυνθεί η μέρα της εκτελέσεως μου, διότι εάν πρόκειται να περάσω ακόμα μια δευτέρα νύχτα με τέτοια βαρβαρική ενόχληση, η οποία με κάνει να βλέπω την αγχώνη σαν ένα σωτήρα, ο οποίος σώζει το θύμα από τα νύχια του δημίου του, τότε δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνω». Στο δεύτερο γράμμα του, 6 Τρίτου 1956, προς το Διευθυντή των Φυλακών, ο Δημητρίου διαμαρτύρεται με αυτά τα συγκλονιστικά λόγια. «Δια δευτέραν φοράν έρχομαι να σας ανησυχήσω, για να σας πληροφορήσω ότι οι ενοχλήσεις εκ μέρους των στρατιωτών σου συνεχίζονται και 2 νύχτες τώρα δεν κοιμήθηκα. Με αυτά σας πληροφορώ ότι τα νεύρα μου πλέον έπαψαν να με συγκρατούν και δεν ξέρω τι παθαίνει ένας άνθρωπος όταν δεν τον συγκρατούν τα νεύρα του». Συνεχίζονται όμως, παρά τα δραματικά διαβήματά του, οι βάρβαρες ενέργειες των Άγγλων στρατιωτών και έτσι ο Ανδρέας Δημητρίου σε ένα τρίτο του γράμμα, 26 Τρίτου 1956, γράφει προς τον Διευθυντή των Φυλακών. «Δια τρίτην φοράν έρχομαι δια της επιστολής ταύτης να σας πληροφορήσω ότι οι ανησυχίες εκ μέρους των στρατιωτών εσυνεχίστηκαν και ψες δια πολλωστήν φοράν, αλλά έτι περισσότερες και χειρότερες από τις προηγούμενες, και αυτό διότι υποστηρίζονται συνεχώς υπό των αξιωματικών και λοχιών. Είναι αλήθεια λυπηρών εκ μέρους Άγγλων αξιωματικών να υποβιβάζουν σε τόσων χαμηλών επίπεδων των αγγλικών πολιτισμών, δια να υποβάλλουν εις τόσες ταλαιπωρίες στην ζωή ενός μελοθανάτου, ο οποίος θέλει να περάσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής με ηρεμία και γαλήνη. Διότι δεν υπάρχει ελαχίστη αμφιβολία εκ μέρους μου ότι αυτό γίνεται με προμελετημένον πρόγραμμα, δια να μου καταστήσουν την ζωή μου ανυπόφορον και αμφιβάλλω επίσης αν υπάρχει κανένας διεθνής στρατιωτικός νόμος που να υποστηρίζει αυτό το πρόγραμμα. Και τώρα έρχομαι στις παράλογες και παράνομες ενοχλήσεις τις οποίες υπομένομαι εκ μέρους των στρατιωτών. Εκτός από το θορυβόδες περπάτημα το οποίο κάνουν, όταν κουραστούν συνεχίζουν να χτυπούν τα όπλα τους στο πάτωμα και στις πόρτες των κελίων μας και να τραγουδούν και να μας βρίζουν τραγουδιστά ως εξής. Γύρω εδώ στη γωνία ένα σχοινί μας περιμένει και τι όμορφοι που θα είμαστε με ένα σχοινί στο λαιμό και διάφορες άλλες ύβρις. Σας γράφω αυτά για να πάρετε κι εσείς μία ιδέα και να ασκήσετε όλη σας την επιρροή η οποία, όπως νομίζω, μπορεί να σταματήσει όλες αυτές τις παρανομίες για να μην υποστεί όλα τα ιχτρά επακόλουθα ο αγγλικός πολιτισμός εν περιπτώσει που θα καλεστεί δικηγόρος. Τα κείμενα τόσο του Μιχαλάκη Καραολί όσο και του Ανδρέα Δημητρίου μιλούν από μόνα τους. Απλά και περιεκτικά εκφράζουν τα συναισθήματα των δύο αγωνιστών την ώρα της δοκιμασίας τους στα κελιά των κεντρικών φυλακών. Κλείοντας την εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, αυτό που θα μπορούσαμε να υπογραμμίσουμε είναι το μεγαλείο της θυσίας αυτών των παιδιών της Κύπρου και όλων φυσικά εκείνων που προηγήθηκαν και ακολούθησαν κατά τη διάρκεια του επικού αγώνα του 1955-59. Ένα μεγαλείο άφθαστο, αλλά και δυσβάσταχτο για όσους έμειναν και όσους θα έρθουν. Γιατί ο ηρωισμός και η θυσία των παλικαριών της ΣΥΟΚΑ δεν ήταν στοιχεία μιας κλειστής περίοδου, αλλά διαχρονικά διδάγματα και τη λαυγής φάρη που πάντα θα φωτίζουν και θα καθοδηγούν όσους αγωνίζονται για ελευθεριά. Τέτοια διδάγματα και τέτοιους φάρους έχουμε κι εμείς σήμερα ανάγκη στην κατοχή που περνάει η πατρίδα μας. Με τις αρετές που ήταν πρικισμένοι οι αγωνιστές του 55-59, επιβάλλεται να πρικιστούμε και εμείς σήμερα και να βιώσουμε το παραδειγμά τους για να μπορέσουμε να φανούμε πολλοκάρονες εκείνων και να δικαιώσουμε τη θυσία τους καταξιώνοντας και τους ίδιους τους εαυτούς μας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΣΥΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.